Saeimas opozīcija ierasti gan debatēs parlamentā, gan iesniedzot simtiem priekšlikumu, norāda uz vēlamiem uzlabojumiem budžetā. To, ka tas nav ideāls, atzīst arī budžeta veidotāji. Nacionāla apvienība rosinās gan saglabāt 5% pievienotās vērtības nodokļa likmi svaigiem augļiem un dārzeņiem, gan ēdināšanas nozarē 12% PVN likmi. Piedāvās arī palielināt bērnu kopšanas pabalstus. Lai sektu dažādas papildu vajadzības, Nacionāla apvienība turpinā šo diskusiju par banku virspeļņas nodokļa ieviešanu pēc Lietuvas piemēra, kas ļautu iekasēt vairāk. Neplānojot pārspēt priekšlikumu skaitu rekordus, idejas atalgojuma krasākai palielināšanai iekšlietu jomā, drošības, reģionālās politikas, tautsaimniecības un transporta jomās gatavo arī apvienotā saraksta frakcija. Vai idejas izdosies realizēt, pārliecības gan nav, atzīst deputāti Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības un Edgars Tavars no apvienotā saraksta.
Mēs skatīties, lai arī mums, kā opozīcijas partija, nevar pārmest, ka mēs nākam ar lieliem priekšlikumiem bez idejām, kur ņemt līdzekļus, tāpēc, kā jums teicu, mēs gan no banku virspeļņas, gan arī citur esam atraduši, kur var paņemt vairāk līdzekļus. Nu, mums, kā es zinām, mums ir vairāki deputāti ar ministru pieredzi, viņi noteikti sniegs par savām nozarēm, bet ir arī tāda konceptuāla. Protams, uzņēmējdarbības konkrēti spējumi par demogrāfiju, tie būs tāda Nacionālās apvienības frakcijas priekšlikuma.
Mēs neliekam milzīgas cerības uz kādu priekšlikumu apstiprināšanu. Un tie priekšlikumi, kur būs izgājuši cauri, bet viņi nebūs acīm redzami beigās kā apvienotā saraksta opozīcijas priekšlikumi. Nu, tas ir tāds nedaudz alternatīvs skatiens uz to, ko piedāvā pati valdība.
Budžeta veidotāji jau iepriekš norādījuši, ka galvenajām prioritātēm rasti papildu 780 miljonu eiro. Vēl vairāk līdzekļu tēriņiem nav iespējami, jo Finanšu ministrija atturējās augstas inflācijas apstākļos palielināt pievienotās vērtības nodokli un citus tā saucamos lielos nodokļus. Savukārt kontekstā ar Nacionālās apvienības rosinājumu no banku peļņas budžetā iekasēt vairāk līdzekļu, Finanšu ministrs Arvils Ašerādens izteicās šādi.
Vēl apgrūtināt ekonomiku ar nodokļiem šī brīdī, ceļš, ka bija inflācija, jebkur nodokļu celšana ļauj uzreiz paceļ inflāciju. Bankām Latvijas valdība ir uzlikusi 20% nodokļu peļņas nodokli. Caurmēr Eiropā ir nodoklis 15%, ja tas ir pamatīgs nodoklis. Mēs izņemam no banku peļņas ārā 14%. Vēl parlaments vēl vēlās izņemt ārā, lai atbalstītu hipotekāro kredītņēmējus 90 miljonus. Tiešām mums arī laikam vajadzētu, lai kas te finansē, ja kaut ko. Nu, cik agresīvi jūs vēlaties vēliet, ja tad uz priekšu.
Vairākus gadus darbojoties opozīcijā, Zaļo un Zemnieku savienības frakcija iepriekš visaktīvāk sniedz dažādus priekšlikumus budžeta papildināšanai. Pašlaik valdošās koalīcijas sastāvā redzējums par budžetu ir kopīgs, norāda ZZS frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis.
Tas dialogs varbūt neveidojās tāds, un tad nebija cik variants, kā mēģināt iet pašiem par sevi, bet šobrīd, kā jau saku, tas komandas gars ir jūtams un labs, un tas, ko mēs darām vai plānojam darīt, tas notiek sadarbībā ar mūsu partneriem.
Iesniegtos priekšlikumus apkopos un pēc valsts svētkiem izskatīs Saeimas budžeta komisija. Savu vērtējumu par tiem sniegs arī valdība. Galīgajā lasījumā Saeimas plenārs sēdēs par valsts budžetu lems no 7. decembra, solot to nedarīt vēlos vakaros un naktīs. Jānis Kincis, Latvijas Radio.